Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Аз съм Божидар. С Мирия Ради ще ви представим темата Божията грижа, като в началото ще чуете едно есе за познанието, което ни е необходимо. Живеем във време, когато обикновеният човек, за да е информиран, трябва да знае няколко пъти повече, отколкото преди, да речем, 30 или 40 години. Днес да си образован изисква не само да притежаваш някакво знание конкретно за изкуствата и науките, но и чувство за вътрешна връзка. Не просто да познаваш явленията и законите, на които се подчиняват, но и да откриваш скритата връзка помежду им. С оглед на порасналите нужди на човечеството да си образован днес, означава да си подготвен за граждане на света, т.е. да си научен да оцеляваш.
Знанието само по себе си е хубаво нещо, т.е. светлина за душата. Дава свобода и простор на ума. Каква полза обаче да събираш информация, да трупаш знания, които не те ползват в живота, не те правят по-мъдър? Човек може да придобие знания от университет, от пътувания, от връзки, от прочетени книги, от други дейности, в които участва. Но това все още не е придобиване на мъдрост. Мъдър е онзи, който е способен да използва правилно придобитите знания в живота си, да вижда нещата отвъд повърхността, да търси по-дълбокия смисъл скрит в тях. Натрупването на знания прилича на работа в каменоломна. Когато отчупваме парченца информация, изкопаната площ става все по-голяма и по-голяма. Колкото повече знания натрупваме, толкова по-ясно виждаме обсега на неизвестното.
Непознатите и неизследвани територии са предизвикателство за неспокойния и вечно търсещ ум. Той формулира въпроси, търси отговори, не се задоволява с лесни решения. Животът ни предоставя ежедневно възможности да се учим. Често сме заобиколени от хора, които ни съветват и с удоволствие ни посочват нашите грешки. Проява на мъдрост е да чуем чуждата гледна точка и да признаем, че съществуват и други подходи към нещата, освен нашия. Така растем в мъдрост. Понякога придобиването на мъдрост изисква да бъдем готови да изоставим личните си виждания, да се простим с предубежденията и предразсъдъците си и да мислим с открит ум. Важното е да проявяваме интерес и да се учим, дори с риска да се объркаме или да изглеждаме понякога глупаво. Мъдростта признава, че колкото повече научаваме в дарена област, толкова по-интересна е за нас и толкова повече има да учим.
Орлите, които живеят в каньоните на щата Колорадо в Съединените щати, използват специален вид пръчки за построяване на гнездата си. Женската орлица понякога прелетява 200 мили за един ден, за да донесе клон от определен вид дърво, твърдо като желязо. По тези пръчки има будли. С помощта на тези будли гнездото се закрепва здраво върху някоя скала високо в каньона. След като построи гнездото, орелът го постила с пластове листа, пера, трева, за да защитава бъдещите си малки от острите шипове. Докато се подготвя за мътенето на яйцата, орлицата има много работа, за да осигури оцеляването на малките. Докато те растат, започват да се бият за място в гнездото. Нуждата им от храна става толкова голяма, че майката не може да я задоволи. Тя инстинктивно знае, че за да оцелеят, рожбите й трябва да напуснат гнездото. За да подтикне малките да се грижат за себе си, майката измъква постелките от гнездото, така че будлите да започнат да ги будат. Условията на живот ги принуждават да се качват на ръба на гнездото. След това орлицата примамва младите орлета да напуснат и ръба. Щом започнат да падат към дъното на каньона, те неистово размахват криле и накрая започват да летят.
Като човешки същества, уважаеми слушатели, ние често изпадаме в подобна ситуация. Когато животът повече не ни носи желаното израстване и трябва да стане някаква промяна, се налага да напуснем сигурността и близостта на настоящото ниво на познание и да поемем към непозната територия. Подобно на орлетата, които не искат да напуснат гнездото, и ние се съпротивляваме на промяната. Макар условията да не са приятни, понякога правим усилия, за да понасяме засилващия се дискомфорт, защото се боим от неизвестното. Но ако корабът ни е завързан за пристана, няма значение на къде въртим кормилото, нали? Този кораб просто не отива на никъде.
Неприятните условия в живота също са възможност да се учим и ни напомнят да сме готови да продължим напред, да изследваме нови области от своя потенциал. Макар страхът ни от неизвестното да ни прави способни да проявяваме търпимост към неблагоприятните ситуации, житейските обстоятелства могат да станат доста будливи и да ни се наложи, също като орлетата, да продължим напред. Ние сме сътворени от Бога, с възможност да достигаме високи нива на познание и да се радваме на удовлетворение и реализация в живота. Това означава, че не бива да се примиряваме с по-малко от онова, на което сме способни, освен ако не го решим така. Всеки от нас има заложби, които могат да се реализират само когато се изкачим на ръба на гнездото, когато паднем и накрая полетим.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032 633 533.
Защо да се тревожа, защо да се гнетя, защо да се страхува от зло и от беда? Исусе мой защитник, приятел ми е той, Бог се грижи за вребчето, грижи се той за мен. Бог се грижи за вребчето, грижи се той за мен. Щастлив сам зато и пея, свободен и честит. Бог се грижи за вребчето, грижи се той за мен. Кога съм в утеснене, оскрапи от бета, кога царува в мене грехът и сатана, при него приближавам, защи Ник ми е той, Бог се грижи за вребчето, грижи се той за мен. Бог се грижи за вребчето, грижи се той за мен. Щастлив сам зато и пея, свободен и честит. Бог се грижи за вребчето, грижи се той за мен.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. В останалите минути с Ради ще ви представим материал за Божията грижа, но вече конкретно на базата на едно сравнение – безгрижните вребчета. Скъпи приятели, изразителният език на Библията е възхитителен. По прекрасен начин Бог рисува незабравими картини от живота, които илюстрират вечните и спасителни истини. Исус Христос, Божият Син, когато беше на земята, остана верен на този стил на проповядване. Като проповедник, като оратор, Христос беше ненадминат. Неговото слово докосваше човешките сърца, ум, съвест и воля. Евангелието на Матей съдържа 6 от Христовите проповеди. Всяка от тях е най-богато илюстрирана. На един бисер от неговата проповед ще се спрем сега. Не продават ли се две връбчета за един асарий? И пак ни едно от тях няма да падне на земята без волята на Отца ви. А вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се проче, вие сте много по-ценни от връбчетата. Евангелието на Матей 10 глава 29 до 31 стих. Никога човечеството не е преживяло по-дълбоки трудности и страдания. Никога човекът не е спаднал в по-дълбока нравствена и духовна криза. Никой не се е нуждал повече от изход и разрешение на тежките проблеми. Какво да направят хората с тяхната несигурност и безпокойство? Исус има няколко обнадеждаващи думи за нас, както винаги.
Първо той ни разкрива обхвата на Божието познание. Господи, опитал си ме и познал си ме. Ти познаваш сяденето ми и ставането ми, разбираш помислите ми отдалеч, издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища. Защото докато думата не е още на езика ми, ето Господи, ти я знаеш цяла. Ти си пред мен и зад мен и си сложил върху мен ръката си. Това знание е пречудно за мен, не мога да го стигна. Скъпи приятели, какви възможности ни дава Бог, какво внимание и каква любов. Човек няма реалистична представа за невероятния творчески и интелектуален потенциал на личността на Бога. Той единствен притежава абсолютни качества. Той е самото истинско съвършенство. И всъщност тази съвършенна личност ни познава лично. Ето Исус ни казва: не продават ти се пет връбчета за два асария и ни едно от тях не е забравено пред Бог. Защо Бог би искал да ни познава лично, ако не желая да създаде и развие отношение с всеки един от нас? Библията изобилства с примери, показващи огромното желание на Господ да поддържа лична връзка с своите земни деца. Например, ето, той знае къде живееш, дори името на твоята улица. В книгата Деяния на апостолите също четем, че в два интересни епизода от живота на апостолите Павел и Петър, Бог даде точни указания, свързани с имена, адреси, а освен това конкретна ситуация. Ето как звучат тези текстове. Те са от 9 и 10 глава съответно. Няколко стиха само ще ви предложа. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания и Господ му рече във видение: Анание! А той рече: ето ме, Господи. И Господ му рече: станита иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един търсянин на име Савел, защото ето той се моли. И сега изпрати човек в Йопия, ни казва другия текст, да повикат един Симон, чието презиме е Петър. Той гостувал някой си кожар Симон, чиято къща е край морето. Той ще ти каже какво трябва да правиш.
Исус Христос, скъпи приятели, знае всяка една подробност от нашето естество. В 139 Псалом 15-16 стих е записано: Костникът ми не се укри от тебе, когато в тайна се работих и ми се даваше разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество и в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше ни един от тях. Когато Спасителят споменава, че Бог знае дори броя на космите на нашите глави, определено той желая да ни убеди, че за Бога няма нищо скрито и че той приема твърде сериозно всеки наш проблем. В последната книга на Библията, Откровение, 2 и 3 глава, всяко от 7-те писма до църквите започва с думите: «Зная твоите дела».
Но Бог знае не само какво правим, той познава и нашите трудности. Нима това не е прекрасна вест. Така казва Господ, твой Творец: не бой се, защото аз те изкупих, призовах те по име, мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъде и през реките, те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът не ще те опали.
Той те познава по-добре, отколкото ти самия себе си. И се отвиждаше ясно в сърцето на Юда, дори когато още нямаше и следа от поява на предателство в сърцето му. Исус познаваше отлично Петър, когато последният беше категоричен, че не е способен да се отрече от своя Господ. Исус познава прекрасно и мен, и те, приятелю. За него не е тайна и онова, което криеш в най-отдалечените тъмни гълчета на своята душа. Тогава защо не му довериш проблемите си? Ако той се грижи за връбчето, за косата ти, защо да не му предадеш най-важното – сърцето си? Нима той няма да обърне внимание на твоите грижи, сълзи, скърби, разочарования, духовни борби?
Ако ние вярваме в Бога, който утвърди всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, тогава, ако и плътта да вика, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша, то вярата винаги ще допълва. Не моята воля да бъде, но твоята. Бог знае най-добре, кога едно връбче трябва да приключи своя волен полет, също и кога един човек да приключи своя житейски път. Запазени са последните думи на бордовия дневник на Горх Фукс, един обикновен моряк, загинал по време на Втората световна война. Ето какво е записал той там. Скъпа майко, когато чуеш, че нашият крайцар е потънал и никой не се е спасил, не плачи. Морето, в което ще потъне моето тяло, е необятната ръка на моя спасител, от която нищо не може да ме изтръгне. Какво щастие да знаеш, че в живот или в смърт си винаги в ръката на своя спасител. Нищо друго и никой друг в този свят не може да подари на никого такава пълна сигурност и мир, дори пред лицето на смъртта.
Исус, скъпи приятели, ни разкрива Божията оценка. Ето какво ни се докладва в Старозаветната книга Иеремия, 31 глава, 3 стих. Господ ми се ви отдавна и рече, наистина ти възлюбих с вечна любов. Затова продължих да ти показвам милост. Ние хората имаме обикновено свои критерии за оценяване, най-често погрешни. Божията ценностна система обаче се базира на други критерии. В първа книга на Царете, 16 глава, 7 стих се казва, не е както гледа човек, защото човек гледа на лице, а Бог гледа на сърце. На кого каза Исус думите от нашия основен текст, който ви прочетахме в Евангелието на Матей? На шепа бедни, измъчени, семпли, скромни рибари, хора от народа. Никой не ги забелязваше, но Исус ги оцени. Не бяха нищо особено, но Исус щеше да постигне с тях високи резултати за вечността. Бог ни оценява не според това, което сме в момента, а според това, което бихме станали чрез Неговата спасителна благодат.
Случва се в живота, скъпи приятели, някой да не те оцени. Може дори да те презират, може често да те пренебрегват, може да се чувстваш самотен и изоставен, но не забравяй, че ти си обект на Божията безкрайна любов. Може често да си внушаваш, че си без стойност и никой не държи на теб, но си спомни, че Исус би дошъл на тази земя и претърпял всичко, ако дори ти единствен би го приял. Бог те цени над всичко, въпреки твоите минали грешки и недоверието ти, въпреки постоянното колебание и безразличие. Споменавайки връбчето, Исус изгражда поучението си на принципа на контраста. Връбчето е толкова нищожно и все пак Бог цени високо живота му. Колко повече Бог цени човек и колко повече той е заинтересован от неговата вечна участ.
Спомням се един период преди около 10-15 години, когато много организации предлагаха защита финансова, охрана физическа, за да бъдем по-сигурни. Но виждаме какво се получава.
Трупове по улиците.
Да. Истинската защита може да я получим само от Божията закрила и това е много ясно подчертано в книгата Исая, 41 глава, 10 стих. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подпра с праведната си десница. Скъпи приятели, Трябва да сме уверени, че Бог лично се ангажира с нашите проблеми и ни защитава като своя собственост. Дори не, а Той ни защитава както би защитил себе си. Забележете какво казва пророк Захария в едноименната книга, 2 глава 8 стих. Който докача вас, докача зеницата на окото ми. Израснали ли сме до това съзнание? Доверили сме се истински на нашия Бог? Сляли сме и ние с Него до такава степен, че да живеем в пълно единство с Неговата воля? Божията грижа е наистина изумителна. Нима, не сме наблюдавали малките сиви връбчета през зимата и не сме им съчувствали? Нима, не сме бивали възхитени от Божията близост с нашите затруднения и кризи? Нима, не виждаме същия Бог да води Израел, Авраам, Мойсей, да закриля Данаил, Илия, Елисей, да избавя Давид, Естир и тримата младежи в огнената пещ? Нима, не е същият Бог, който показва цялата нежност и любов на блудницата и прокажения, на самарянката и митъра, на еврея и на язичника? Нима в сърцето му няма достатъчно любов и за теб, приятелю?
Страховете и грижите заслепяват и правят бъдещето неясно, а Исус вижда края от началото. За всяка трудност Той е приготвил изход и помощ. Нашият небесен баща има хиляди начини да ни помага, за които дори не подозираме. Всички, които приемат единствения принцип да поставят службата на Бога пред всичко останало, ще намират трудностите нищожни и ще открият прав път за нозете си. В най-мрачните дни, когато изгледите са най-малко обещаващи, имайте вяра в Бога. Той действа по своята воля и прави всичко за доброто на своя народ. Силата на онези, които го обичат и му служат, ден след ден ще се обновява.
Преди години един руски емигрант в Съединените щати бил така обесърчен от постигналите го неудачи и нещастия, че е решил да сложи в крайна сметка край на окаяния си живот. Пробивайки си път през гъстата гора, той се промъкнал към реката, в която искал заедно със себе си да удави и своите мъки и безпокойства. Спрял за почивка пред едно широко разлистено дърво. Направо му впечатление едно гнездо, разположено върху нисък клон наблизо. Една птичка непрекъснато обикаляла да търси храна и всеки път, когато се завръщал в гнездото, е посрещнал писъка на гладните и пернати рожби. Нещастният човек наблюдавал тази трогателна картина и така постепенно мислите му се избистрили, изтерзаната му душа се поуспокоила и неусетно вниманието му се пренесло от птицата на дървото върху Бога в небето. Ако Бог обича тази птичка толкова, че се грижи за живота й, помислил си той, сигурно обича всичките си творения не по-малко и ще задоволи потребностите им. А това включва и мене.
Нека си спомним отново за Божията грижа, приятели, да погледнем към хилядите доказателства в нашия живот за тази грижа. Една чудесна християнска песен ни казва най-подробно изброй Божиите благословения. Не заслужава ли Бог нашата най-искрена признателност за сълзите, които изсушил, за раните, които излекувал, за трудностите, от които ни е извел, за проблемите, които е разрешавал, за страховете, които е прогонвал, за нуждите, които е задоволявал, за благословенията, които ни е подарил? Вижте връбчето. Всяко мъничко връбче е живо доказателство за Божията грижа и любов към нас. Ето и едно обещание в края. Исаия 26 глава, 3 и 4 стих. Господ ще опази в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Него уповава. Уповавайте на Господа винаги, защото Господ Йова е вечна канара.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашата адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!